lærdom Gud vil gi oss her. 9. Hva da? Har vi noe fortrinn? Nei, slett ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd. Her begynner nå andre del av kapitlet. Apostelen har nå imøtegått de innvendinger og misoppfatninger som kunne reise seg mot hans budskap. Så går han tilbake til det som var hans egentlige emne. I de to første kapitlene har han hver for seg behandlet hedningenes og jødenes åndelige situasjon. Nå tar han dem for seg samlet, taler til alle mennesker under ett, og understreker med klare vitnesbyrd fra skriften at alle mennesker er underlagt synden. Han bruker den bevisførsel han anser nødvendig til å stadfeste og innskjerpe den viktige sannheten han konkluderer med i vers 20, at «derfor blir intet kjød rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger». Og hvorfor forkynner han denne sannheten så sterkt og omfattende? Jo, det har bare ett eneste sikte, å forberede og rydde vei for det store hovedbudskapet om hva som er menneskehetens frelse, hva Gud i sin barmhjertighet hadde beredt oss ved å sende sin sønn, med andre ord, den store hovedlæren om rettferdiggjørelsen ved troen på Kristus, vers 21-24, som Paulus alt kort har antydet i kapittel 1-17. I det verset vi nå har foran oss, viser han at selv om han erkjente at jødene hadde store ytre fortrinn framfor hedningene, så sto det likevel fast at de av den grunn ikke sto i noen særstilling overfor Gud i hans dom. Han sier «hva da?» Det vil si, hvordan er nå vår innerste holdning? Har vi noe fortrinn? Noen har oversatt grunntekstens ord slik «kan vi påberope oss noe til vår fordel?» Det som er sikkert er at det spørsmålet som her tas opp, det er om hvordan vi står innenfor Gud, om vi har noe som helst å vise til i Guds dom. Med henblikk på dette er det han, som den jøde han jo selv er, spør, kan vi overfor Gud påberope oss noen som helst av de fortrinn vi har framfor hedningene? Og på dette spørsmålet er svaret nei, slett ikke. Grunntekstens ord for dette svaret er en sterk nektelse, slik det også er oversatt. Nei, slett ikke. Og grunnen er denne. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd. Han bruker betegnelsene jøder og grekere, og mener med dette alle mennesker. De er alle under synd. Dette betyr ikke at det finnes syndere mellom alle folk. Det hadde ikke jødene nektet for. Nei, her menes hver enkelt menneskesjel. Alt det som har navn av menneske er under synd, som vi vel skal bli klar over i det som følger. Apostelen vil bevise at i hele den menneskevrimmel som bor på jorden, finnes det ikke en eneste som ikke har brutt og daglig bryter Guds hellige lov, og derfor er skyldig til døden. Bare en eneste, menneske Jesus Kristus, har det vitnesbyrd i skriften at han var uten synd, Hebreerne 4,15. Derfor blir han i skriften også kalt den rettferdige, Jesaja 53,11, 1. Johannes brev 2,1, og derved hadde det fortrinn som skilte ham fra alle andre mennesker. Under synd, de er alle under synd. Dette er også et sterkt uttrykk. Det betegner nemlig en underkuet underdanig tilstand under et herredømme, som treller under sin herre, som undersåtter under eneherskeren. Det er samme ordet «under» som er brukt både her og for eksempel i Matteus 8,9, for jeg er selv en mann som står under overordnede. Det apostelen vil uttrykke er at alle mennesker i den grad er i syndens vold, ikke bare under den skyld og fordømmelse synden medfører, men også under dens makt og herredømme, at «ingen kan selv frigjøre seg fra synden». Det er ikke noe menneske som kan unngå å tjene synden, om ikke en annen som er sterkere utfrir deg. I kapittel 7,14 har apostelen betegnet denne vår naturs tilstand under synden med ordet solgt, solgt til trell under synden. Slik har også Herren Kristus skildret vår stilling når han taler om mennesket som et hus, som den sterkt bevæpnede har i sin besittelse. Men bare inntil en sterkere kommer og tar huset fra ham. For en treffende skildring, og det av Herren Kristus selv. Men denne trelletilstanden under synden er fullstendig skjult for ethvert menneske, så lenge det åndelig sovende, så lenge arbeidet med å utføre dem ikke begynt. Kristus sier at så lenge den sterke alene herredømme over huset, får hans eiendom være i fred, Lukas 11,21. Der helt stille, ikke noe som uroer, ingen antydning til noe som vitner om fangenskap og treldom. Men hvis det kommer en som sterkere, og begynner å kjempe om huset, ja, da opplever det stakkars menneske fangenskap og makthaveren så sterkt, at det ofte kan bli tvil om det noen gang skal kunne gjøres fri. Da kan det ofte gå såpass hardt for seg, at den tror huset kommer til å bryte sammen i kampen. Da blir det nødrop og sukk, tårer, bøyde knær, jammer og nød. Om denne syndens makt over menneskenaturen, skriver Melanchthon, hans forsvar for artikkelen om arvesynden i den augsburgske bekjennelse, citat, «Den som bare har sin naturlige fødsel, ham frakjenner vi ikke bare selve verket, gudsfrykt, tro og kjærlighet, men også selve muligheten til på rett måte å frykte Gud og sette sin lit til ham. Vi slår fast at han begjærer bare det onde, og ikke i stand til å frykte Gud», citat slutt. Og han sier videre, citat, «Vi har sagt at det menneskets natur å ikke tro på Gud, ikke frykte og elske ham. Det ikke uten grunn vi sier dette. De skolastiske lærerne gjør arvesynden liten og ufarlig. De taler med mange ord om den onde begjæringen eller tilbøyeligheten, men nevner ikke noen ting om at alt sammen har sin rot i arvesynden, og om det virkelig store brist i menneskenaturen, at mennesket ikke kjenner Gud, ja rett og slett fornekter Gud, at det ingen gudsfrykt har og aldri finner noen trøst i ham, at det hater Guds dom, flyr for den Gud som skal dømme, hisser seg opp overfor Gud, trekker hans nåde i tvil og finner all sin trøst bare i disse herværende og synlige tingene. Disse sykdomstegnene som i sterkeste grad strider mot Guds lov, det ikke engang klar over. Ja, det til og med den tiltro til det naturlige mennesket, at det skulle ha kraft til å kunne elske Gud over alle ting, kunne fullkomment oppfylle Guds bud, og så videre. Men de ser ikke at dermed fornekter de det som arvesynden, citat slutt. Det langt fra likegyldig hvor mye vi forstår av dette. Hver eneste en som vil bli en rett kristen, må virkelig tenke nøye over det apostelen lærer her, om dette at vi alle under synd. En følge av at den ikke godt nok kjent i dette, ikke bare falsk visshet og manglende frykt for Gud og kjennskap til hans nåde. Det også grunnen til at den blir fortvilet og trøstesløs, så snart den begynner å oppleve noe av denne syndens overmakt over oss. Så lenge en tror at den enda en fri vilje, det vil si at den selv kan beherske og avlegge sine synder, holde Guds bud ettersom vi behov, at vi har viljen i vår makt, har forstand til å vite hva som vårt beste, vite hva som Guds vilje, passe oss for det onde og så videre, ja, så har vi konstant en falsk visshet og ugudelige. Eller også havner vi som sagt i fortvilelse når vi begynner å erfare noe annet, dette at vi selv i all vår innbilte frihet fremdeles ligger i det onde, og selv ikke kan frigjøre oss. Men situasjonen en ganske annen for alle dem som forstår at dette ethvert menneskes tilstand etter syndefallet. Vi alle solgt til trell under synden. Og når vi forstår at det jo fra dette vårt trelleliv og fangenskap, Gud selv vil frikjøpe oss, gjennom ham som salvet og sendt til jord med dette ene mål, og føre de bundne ut av fangehullet, og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet, Jesaja 42,7 og 61,1. Ja, da søker vi nåde på den tid den tilbys, og begynner å håpe på hans nåde og hjelp, hvor fortvilet saken måtte synes og kjennes i oss selv, og hvor viktig det at vi alle nøye merker oss den sannheten apostelen forkynner her, og som han nå etter hvert lar skriftens klare ord bekrefte. Ti, som det står skrevet. Det ikke en rettferdig, ikke en eneste. Både det som sitert her og i de to følgende versene dels direkte sitat, dels gjengivelse av budskap i noen av versene i Davids 14. og 53. salme. Her gir han oss summen av alt det apostelen ville bevise, at det ikke en rettferdig, ikke en eneste. Slik står det til med hele menneskeslekten, og med hvert eneste medlem av denne slekten. Ikke et eneste menneske på hele jorden slik Gud i sin hellige lov krever. Hvert eneste menneske overfor Gud en lovbryter, og etter Guds lov dermed dømt til den evige død. Skulle noen her bemerke at i de salmene det referert til, der er det dåren det dreier seg om, og at det ikke vil være rett å anvende ordene fra disse salmene på alle mennesker, da må vi være klar over følgende. David har selv i disse salmene uttrykkelig sagt at han taler om alle mennesker på jorden. Nesten ordrett lyder i begge salmene. Gud skuer ned fra himmelen på menneskenes barn for å se om det er noen forstandig, noen som søker Gud. De er alle avveket, alle sammen fordervet. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste. Vi skal legge merke til slike ord. Profeten sier at Herren Gud har skuet ned fra himmelen over hele jordkloden og søkt blant alle menneskenes barn om man kunne finne noe menneske som var forstandig og søkte etter Gud og hans vilje, men Guds øyne fant ikke en eneste. Han så at menneskeheten hadde forlatt rettferdighetens vei. Alle sammen vandret på onde stier som var i strid med hans bud. Gud fant ikke en eneste som gjorde det som er godt. En slik uttrykksform dokumenterer at her tales det om den tilstand alle mennesker har av naturen. Profeten benekter ikke at det også finnes mennesker som Herren har kalt og helliggjort ved sin ånd. I de samme salmene uttrykker han de troende israelittenes lengt etter hjelpen fra Sion. Nei, det han taler om her er hva menneskene i og av seg selv er og gjør, hvor langt deres fromhet og rettferdighet rekker. Hva Herren Gud gjør gjennom menneskene er en helt annen sak. Her tales det om menneskene selv, at Gud kaller, vekker og omvender noen mennesker, og gir dem sin hellige ånd, det er alt sammen Guds verk. Og det Gud gjør er alltid godt og hellig. Men alt det selv disse helliggjorte sjelene har igjen av sin gamle natur, det vil alltid være ondt og fordervet. Det som sies i disse skriftstedene om menneskets natur, dens ondskap og tross mot Guds lov, det gjelder altså også om den natur de troende har i seg. Om Gud skulle dømme sine hellige etter hva de er i seg selv, da var det ikke en eneste sjel som ble frelst. De hellige har all sin trøst i dette at Gud vil forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres synd i hu, Jeremia 31-34. Våre synder henger alltid med oss, men Gud dømmer ikke sine nådebarn etter loven, som apostelen snart kommer inn på, vers 20-24, og kapittel 4, vers 6-8. I alt det teksten nå fortsetter å tale om, skal vi altså huske på at her kommer apostelen overhodet ikke inn på den forskjellen mellom mennesker som Gud i sin nåde har virket. Han taler bare om hvordan vi av naturen er i oss selv. Om dette er det han nå sier at det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste. Og med ord fra skriften stadfester han dette. Legg merke til ordvalget, det er ikke én rettferdig. En slik finnes altså ikke på jorden, ikke en eneste. Det må sies å være klar tale. Men alt det som finnes i et menneske reiser seg mot denne læren om at vi alle sammen skulle være så onde, udugelige og fortapte skapninger. Det er en altfor nedslående tanke, totalt uakseptabel for naturen. Derfor er det også mange tenkende og lærde som nok tror på Guds ord, men som likevel søker å omgå den sannhet og dokumentasjon vi finner på dette stedet i Bibelen. De har forsøkt seg på alle sider av sannheten. Blant annet har de ville ta det til at her taler apostelen om jøder og grekere, som folkeslag betraktet, og altså ikke om hvert enkelt menneskes tilstand. Det er for hardt for dem å tenke seg at det ikke skulle være en eneste som var rettferdig. Som svar på denne falske forklaringen har en Guds mann uttalt, citat, «Hvis disse ord i Bibelen ikke klart nok uttrykker hvor ugudelig hvert menneske er innenfor Herren, så er det ingen ord i Bibelen som gjør det. Jeg utfordrer hvem som helst til å påvise et eneste sted i Bibelen, fra første til siste side, hvor en finner det så ofte gjentatt, så sterke, så uttrykkelige og konkrete ord om hvor syndefullt hvert menneske er, som nettopp på dette stedet i Skriften. Skal det kunne utlegges som bare å gjelde folkeslagene som sådanne, og ikke enkeltmenneskene, ikke hver eneste en, når det som her stadig og uttrykkelig gjentas ord som «de alle, alle, hele verden». Det samme gjelder jo formuleringen i nektende form, som uttaler at ingen er rettferdig. så gjentas det også, det ikke en, det ikke noen, intet kjød, det ingen forskjell, alle har syndet. Og når apostelen sier, for at hver munn skal bli lukket, skulle vi da mene at det disse to, jøder og grekere, som folkeslagen taler om, og i sin omtale dem liksom gir dem hver sitt legeme og hver sin munn, og sikter til at disse to munner skulle bli lukket, citat slutt. Hvor tungt og nedslående det enn kjennes for vår natur, så må vi altså la det stå fast som Guds egen mening, at i Guds øyne bryter hver eneste en av oss hans lov, og med rette dømt til døden, og vil også bli fordømt om det ikke skjer et forlik, og det et forlik som Gud har godtatt. Som en lovbryter overfor Gud kan ingen komme inn i hans himmel. Mens vi ennå her i livet, må vi være rettferdiggjort og helliggjorte, hvis ikke vi evig fortapt. Gud hjelper oss til å holde dette klart for oss. Apostelen siterer fortsatt fra de samme salmene, 11 og 12.